Stöður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Já, því að herra forseti, svo að það er líka þetta sko með forsendubrest. Mér skilst, nú las ég frumvörpin, en mér skilst að forsendubrestur sé einhvern veginn dottinn út núna. Og við erum farin að, það er, hann er hættur að vera vandamál sem er mjög slæmt því að ef að, já, því að ég samkvæmt þessu að meðaltali, þá er álagið af hruninu mjög mismunandi eftir aldurshópum og eftir því hvenær fólk keypti fyrstu íbúð. Þannig að sumir eru í þeim vanda staddir að það er eðlilegt að við nýtum opinbera fjármuni til þess að koma til móts við á. En á meðan aðrir, það þarf allavega mjög góðan rökstuðning og að sýna fram á það með góðum greiningum að það sé eitthvað sem að sé forsvaranlegt að gera. Þá vil ég líka minna á það að húsnæðislán eru ekki einu verðtryggðu lán heimilana. Það er fjöldi heimila með verðtryggð námslán. En hæstvirt ríkisstjórn telur alls ekki að þar hafi orðið neitt forsendubrestur. Það virðist ekki varðað á neinu þó að hérna fólk hafi valið að fjárfesta kannski í menntun erlendis og dregið það fjárfest í húsnæði og fjárfest jafnvel í minna húsnæði. En það fólk, það varð ekki fyrir forsendubresti að mati ríkisstjórnarinnar sem er í þokkabót að læsa landinu þannig að hér þrífist nú sem fæst sem er skemmtilegt og minnir á nútíman.
Þá veitir